Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyoonii fi televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka moltan hordoftoota keenya sagantaawwan kibxata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Gondar keessatti daa'imni waggaa 2 qaamolee hidhataniin erga fudhatamtee ajjeefamu hordofe namoonni mormiif daandiitti ba'uu isaanii, daandiin qilleensa Itoophiyaa maallaqa baankii Eertiraa keessaa qabu akka hin sochoofne dhorkamuu kootiin har'arraa kaasee balallii gara Asmaraatti taasisuu dhaabuuf dirqameera jechuu isaa, sanbata darbe godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramutti haleellaa hidhattootaan raawwatame jedhameen miseensa milishaa dabalatee namoonni 3 ajjeefamaniiru jedhamu isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Bafqaadhuma horan.
Akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaadhuma horadhaati. Jiraattonni magaalaa Gondoree gocha ukkaamsaatiif ajjeecha mucaa waggaa 2 irratti raawwate balaaleffachuudhaan guyyaa kaleessaa hiriira mormii taasisuudhaan dheekkamsa isaanii dhageessisanii jiru. Jimaata darbe magaalaa Gondoree bakka Dabrasillaasee jedhamee beekamu keessaa namoottan eenyummaan isaanii hin beekamneen butamtee kan fudhatamte mucaan durbaa waggaa 2 fi ji'a 1 Noolaawit Zagayyee kan ajjeefamte erga warreen ishee butanii fudhatan maallaqa gaafatanii 300,000 maatii ishee irraa fudhatanii booda akka ta'e erga beekamee booda jiraattonni magaalaa Gondoree guyyaa kaleessa hiriira mormii kanaaf ba'aniiru. Hiriira mormii kanarratti namoottan hirmaatan keessaa kan sagaleen Ameerikaa haasofsiisee fi maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan magaalaa Gondor keessatti yeroodhaa yerootti yakki namoottan ukkaamsanii fudhatanii maallaqa gaafachuu waan dabalaa deemaa jiruu fi abbootiin qabeenyaa magaalicha gallakkisanii baqachaa jiru warreen baqachuu hin dandeenye immoo ilmaan isaanii dhabaa jiru jedhaniiru. Guyyaa kaleessaa walga'ii 80 kan taasise manni maree bulchiinsa magaalaa Gondar namoottan yakka kana shakkaman 31 qabanii hidhuu isaaniitii fi humnoottan nageenyaa 14 immoo hojii isaanii irraa hari'amuu isaanii ibsaniiru. Bulchiinsi magaalaa Gondar galmeewwan poolisii waabeffachuudhaan akka ibsetti waggaa kana keessa qofa yakkaawwan namoottan butanii fudhachuu 64 magaalicha keessatti raawwatameera. Dhimma kana ilaalchisuudhaan guyyaa har'aa sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kenne Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti namoottan humnaan ukkaamsanii fudhachuudhaan gallakkisiisuudhaaf maallaqa gaafachuun dabalaa adeemaa jiraachuu isaa ibse humnoottan nageenyaa mootummaa namoottan butamanii fudhatamanii fi akka eegumsa taasisan akkasumas kanneen butaman humnaan gallakkisiisuu irratti akka of eeggannoo taasifamu gaafatee jira. Hiriira guyyaa kaleessaa Gondar keessatti taasifameen walqabate humnoottan nageenyaa wajjiniin walitti bu'iinsa uumaneen namoottan miidhamanii jiraachuu isaanii sagalee Ameerikaatti jiraattonni himanii jiru. Dhimma kana addaan baafachuudhaaf hanga'oota hospitaala magaalaa Gondar argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne gabaasnoonni sagalee Ameerikaa Finfinnee irraa ibsanii jiru.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaa aanaalee addaa maskanii fi maaraqootti walitti bu'iinsa gaafa wiixata kaleessaa uumamee tureen namni hidhate dhukaasa baneen namoonni 6 yommuu ajjeefaman kaan immoo madaa'aniiru. Ajjeechaan kun kan raawwate walitti bu'iinsa saboota maaraqoo fi maskan gidduutti gandoonni 9 anaaf ta'a jechuun kan jalqabee ture itti fufee jiraachuu isaatiin ta'uu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Walitti bu'iinsi itti fufee jiraachuu isaatiin torban darbe jimaata irraa kaasee hanga gaafa dilbataatti qofa namoonni 12 ajjeefamuu fi namoonni ja'a immoo madaa'uu maatiin miidhamtootaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimma kanarratti yaada bulchoota godina Guraagee Bahaa aanaa Masqan irraa akkasumas aanaa Addaa Maaraqoo irraa argachuuf yaaliin taasisne hin milkoofne. Akkasumas komishinii poolisii naannoo giddugaleessa Itoophiyaa fi biiroo nageenyaa irraa mirkaneessuuf yaaliin taasisnes hin milkoofne. Pirezidaantiin naannichaa obbo Indaashaw Xaasaw gaaffii miseensota mana maree naannichaa irraa haala nageenyaa ilaalchisuun sanbataa fi dilbata darbe ka'ee fi tureen hooggantoonni aanaalee jeequmsa kana keessaa qabu jedhaniiru. Yeroo ammaa humni waraanaa Itoophiyaa naannicha seenuu hordofe namoonni jeequmsicha keessaa harka qabu jedhaman to'annaa jala oolfamaa jiraachuu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo biyya Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti yommuu hidhattoonni mana hidhaa cabsanii miliquuf yaalan namoonni hedduun du'uun ibsameera. Bafqaaduun nutti hima.
Mana hidhaa magaalaa guddicha biyyattii Kinshaasaa keessatti argamuu fi makaalaa jedhamee beekamu keessa hidhamtoonni tarkaanfii miliquu kan fudhatan wixata kaleessaa gara bareetti akka ta'ee fi sagaleen dhukaasaa hedduun dhaga'amaa akka ture dubbii himaan mootummaa biyyichaa fuula miidiyaa hawaasaa X irratti ibsuun isaanii gabaasameera. Maddaawwan oduu garaagaraa haggaammi mana hidhaa cabsanii miliquu kanaan walqabate namootan 129 ajjeefamuu isaanii kan ibsan yommuu ta'u maddi oduu Associated Press ibsa ministeerri dhimma biyya keessaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Jaakuumeen Shabaanii fuula miidiyaa hawaasaa X irratti baasan waabeffachuudhaan akka gabaasetti hidhamtoonni 24 du'uun isaanii mirkanaa'eera. Sursagaleewwan maddi isaanii ifatti hin beekamne mana hidhichaa keessatti reenfi namootan hedduu lafa irratti kukkufee akka jiru agarsiisuun isaanii beekameera. Namootan madaa'an 59 humnoota mootummaatiin gara mana wal'aansaatti geessamuu isaanii kan ibsan aanga'aan mootummaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo manni hidhichaa ammi tokko ibiddaan gubachuu isaa himanii haalli yeroo ammaa achi jiru garuu tasgabbaa'uu isaa beeksisaniiru. Manni hidhaa makaalaa inni teessoo pirezidaantii biyyattii irraa kiiloomeetirii 5 fagaatee argame jedhame kan qabuu danda'u namootan 1,500 qofa ta'ee yommuu jirutti mootummaan garuu gara namootan 12,000 akka achi keessatti hidhee jiru dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Amnesty International waggaa darbe gabaasa baase keessatti ibsee jira.
Biyya Baangiladesh keessatti lolaan bishaanii erga namoota 71 galaafatee booda dhukkuboonni bishaan xuraawaa irraa ka'an miidhaa caalaa geessuu danda'u jedhamee sodaatamaa jira.
Lolaa bishaanii rooba hamaa irraa ka'e kanaan namootan lubbuun isaanii darbee alatti namootan miiliyoonatti lakkaawamanuu fi kanneen bishaaniin marsamanii jiran balaa dhukkuboowwan bishaan irraa ka'anuutii fi waan saaxilamuu danda'anuu fi haalli yeroo ammaa bakka rakkinichi mudate jiru hedduu yaaddessaa ta'uu isaa maddi oduu Reuters gabaaseera. Namootan 5,000 fi 180,000 ta'an bishaaniin marsamanii jiranuu fi gargaarsa nyaataa, bishaan dhugaatii, meeshaa fi qoricha wallaansa fayyaa qaqqabsiisuudhaaf hojjettoonni fayyaa 500 ta'an humnoottan waraana biyyattii wajjin ta'uudhaan gargaarsa laachaa akka jiran kan ibsan hanga'an tajaajila fayyaa biyyatti ammaatti namootan 5,000 ta'an hospitaala seenuu isaanii beeksisaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UNICEF balaa lolaa bishaanii kanaan ijoolleewwan 2,000,000 ta'an rakkina keessa seenuu isaanii ibsee ijoolleewwan kanaaf gargaarsa atattama isaan barbaachisu taasisuudhaaf dolaarri 35,000,000 akka isa barbaachisu beeksiseera. Balaa roobaa kanaan qonnaan bultoonni 1,000,004 ta'an midhaan isaanii kan jalaa mancaa'e yommuu ta'u kunis dolaara 2,200,000 fi 2,820,000 kan baasu ta'uusaa gabaasamee jira. Rakaan yookiin Institiyuutiin Baankii Addunyaa bara 2015 tilmaama baaseen jiraattonni kibba ardii Eeshiyaa 3,000,000 fi walakkaa ta'an waggaa waggaadhaan balaa roobaa isa jijjiirama haala qilleensaa irraa ka'een akka miidhaan isaan irra ga'u beeksisee jira.
Hogganaan waldaa Kaatolikii Addunyaa Poop Francis daawwannaa isaanii ardii Eeshiyaa keessatti taasisan kibxata har'aa jalqabaniiru.
Poop Francis turtii isaanii amma jimaata dhufuutti Indoneesiyaa keessatti taasisan kanaani walga'ii hordoftoonni amantaa musliimaatii fi kiristaanaa waloodhaan irratti hirmaatanuu fi masgiida keessatti taasifamu irratti akka hirmaatan ibsameera. Pirezidaantii Indoneesiyaa duraanii Jaakoo Widoodoo wajjiniin sagantaa kadhannaa istaadiyoomii Jaakaartaa keessatti taasifamu irrattis akka hirmaatan ibsameera. Daawwannaa isaanii Indoneesiyaa erga raawwatanii booda gara biyya Paappaawaa Giinii kan deemanu Poop Firaansis biyya Timoor Bahaatii fi Singaapooriin erga daawwatanii booda fulbaana 13 bara 2024 gara Roomaatti akka deebi'an ibsameera. Imalli Poop Firaansis kun balalii xiyyaaraatiin fageenyi waliigalaa inni fudhatu kiiloomeetirii 32,813 akka ta'e kan ibsan maddaawwan Vaatikaan imala Poop Firaansis kanaan dura biyyoottan biraatti taasisanii 44 keessaa isa dheeraa akka ta'e beeksisaniiru.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin ajaja manni murtii yakka addunyaa isaan irratti baase cabsuudhaan biyya Mongooliyaa daawwatanii jiru.
Vladimir Putin wal waraansa biyya isaaniitii fi Ukraine gidduutti taasifamaa jiruun kan ka'e seera manni murtii yakka addunyaa yoo biyya isaanii keessaa bahanii akka qabamanii hidhamanu baase dhiibuudhaan biyya miseensa waliigaltee mana murtii yakka addunyaa keessatti jirtu Mongooliyaa yommuu daawwatan ji'oottan 18 darban keessatti inni kun isa jalqabaa akka ta'e beekameera. Mongooliyaan akka Putiniin qabdee mana murtii addunyaatti kennitu pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelenskii kan gaafatan yommuu ta'u gamtaan Awurooppaa gama isaatiin Mongooliyaan ajaja mana murtii hojiirra oolchuu dhiisuun ishee akka isa yaaddesse ibsee jira. Dhimma kanarratti ibsa kan kennan dubbii himaan masaraa mootummaa Raashiyaa wanti isaan yaaddessu akka hin jirre ibsaniiru. Biyyi waggoottan dheeraadhaaf sirna kominizimii jala turte Mongooliyaan erga achi keessaa baatee booda Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoottan lixaa birootii fi Jaappaanii wajjiniin hariiroo uummattee turte. Haa ta'u malee karaa dinagdeetiin walitti dhufeenyi Mongooliyaan Raashiyaadhaaf Chaayinaa wajjiniin qabdu guddaadha. Raashiyaan biyya ulaa galaanaa hin qabne Mongooliyaadhaaf boba'aadhaa fi humna elektiriikaa akka dhiyeessitu ni beekama. Walga'ii isaanii ammaa kana keessattis boba'aa xiyyaaraa baay'inaan dhiyeessuutii fi daandii baaburaa biyyoottan lamman wal quunnamsiisu diriirsuu irratti akka waliigaltee mallatteessan gabaasameera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenyatti yommuu dabarru immoo daandiin qilleensaa Itoophiyaa abbaan taayitaa aviyeeshinii Eertiraa maallaqa koo baankii keessaa akka hin sochoofneef waan na dhorkeef balallii gara Asmaraatti taasisu dhaabeeraa jedheera. Dhimma kanarrattis ibsa har'a kenneera. Kanattaanee dhiyaata. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa balallii isaa gara Asmaraatti waggoota 6 taasisaa ture har'a hagayya 28 bara 2016 irraa kaasee addaan kutuuf murteessuu isaaf sababa kan jedhe irratti ibsa kenneera. Hojii gaggeessaan daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo ibsa sabaa himaaleef kennaniin abbaan taayitaa aviyeeshinii siivilii Eertiraa ji'a tokkoon dura dhorkaa balallii gara Asmaraatti taasifamu dabarsuu isaa hordofe ammamoo herreega baankii daandii qilleensaa Itoophiyaa kan Eertiraa keessaa maallaqa isaa waliin akka hin dhorkuu isaatiin balallicha addaan kutuuf dirqamne irraa jalan.
Julaa 25 ከአራት ቀን በኋላ አስመራ ጣቢያ ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተወካይ ገንዘብ ከሽያጭ የተሰበሰበ ገንዘብ ወስዶ ሊያስቀምጥ ሲል
ጋፋ ዶለሰ ድግደሚሸኒ በከቡ አንዳንድ ቅለንሳ ኢትዮጵያ ከአስመራ ጅሩ ማለቅ ጉርጉርታ ቲኬት ይራርገመሩ ባንኪ ገልቹ የሙዴሙ ገልቹ ሂንዶርኪኔ garuu gara Itoophiyaatti maallaqicha dabarsuu hin dandeessani jedhamu nuuf gabaase. Eenyutu dhorkee jennee baankicha yommuu gaafannu xalayaa abbaa taayitaa aviyeeshinii siivilii Eertiraa irraa isaanitti barraa'eeru koppii isaa nuuf ergani. Baankicha irra deddeebbiin dhorkii mana murtii malee maallaqa keenya dhorkuu hin dandeessan jechuun gaafannus abbaa taayitaa aviyeeshinii siivilii waliin mari'adhaa malee maallaqicha ani hin gadhiisuu nuun jedhe. Yeroo sanarraa kaasee ji'a tokkoof maallaqa baasuu hin dandeenye. Xalayaa gara aviyeeshinii siivilii Eertiraatti barreessinus nuuf hin deebisne. Dhufnees marii'annaa jenneerra. yaadaysaani nifo yesu abdijalun balalis ittifufsis netture sambata darbega fahagay soddoma bakabu andandi killensa ethiopia mallaqa banki galchuyo mudemu herregni banki kesani gutuma gututti dor kamera kaffalti biyake sasra wachu hindandesen jelame garu mallaqa isinrafu na jelame bankichi talayanis nubeksera minda hojjettota dabalate kaffalti won heddu achitra wonu qamnature sanagochu hindandeñ kanarra kaun har arraka asne gutuma gututti balalli garasit tasifnu abuf dirqamnerra hoganan dandi qillensa ethiopia bo masfintaso ibsa isani keset komi kenin satajajila irratti aviation in civili ertra meshalen imaltota badu fi kaffalti humna oli kaffalchi su ilalchise kase jabito tesadar birra sirachu ibsani kanatti gamadanis lakofsi balalli gara asmarati tasifa mokadebulu talayanu gafatani turejelani kanagiddu tigaru seera aviation idil addunya karachapsen balalli akadamnu talayanu gafatan dorki balalli kanafis ibsaganu finkenine jelaniru dandin qillensa ethiopia mallaqa naqfani fi dollaran banki ertra kesa qabajelan garafu ladduratis kara addadda bafachuf niyala jechun ibsaniru
genzawu ndilakkakillen bediplomatic
mallaqe chakan mufgaddi famuf kara diplomasi gafachun kenye nafu yonu fingaddisne dimmich dimma biyota lamanita karasana furmata argata jenne yan
fte yagenyal bilen no minnasbo
dandi qillensa ethiopian gar asmarati maluf kanen tiketti kutani jiranif dandi qillensa cha kara dandi qillensa biron akka imalani falami je saf kanjela no bo masfin akka fedi imalto taratti hundaunis mallaqa sani tiketti ittin bitataniran gutuma gututti nide bisafis jelaniru hala kana kesatti mamilto ta kenyer diiba ga efis diifa magafanna jelaniru abantaita aviation civili ertra gafa haga kuda torba barakuma lamaf kula jaib sabasen fulbana digdama dufurra kase dandin qillensa ethiopia balalli gara asmarati tay swakada bu murte suisaib sunisa niyadatama gabasni kan gabra mikael gabra madini
bara kula sagal sagal tami tokko ethiopian hula galana ergad abde la famar famte kase marin waye kakabuma galana ratitasi famu imma biya lesa gudata yetture mumichi ministera amma abiy ahmed bara kula kumala mafi kula sadet ango yero qabatan imma kana olkasani dubbatan gabasa harum maruf kopese jallanet diesa
ergasi ethiopian somalia fi nanno somalia dambate olin oligalte bufata doni tolfatetu amma moqdisho fi finfinne gidduti maddawal abdeta er daddabarsa meshale ethiopia ijota un kanturte jibutin wal abde kana kesa bauf bufata doni bra ethiopia fi sajerti jibutin akajetut ethiopian dinagde guddata jiru fi fedikab dugutuf bufata doni hanga kudanitu barbachisan mutabajji kudaja barakuma lama kudasadde erga kakatani ango qabatani garaji alama bod momichi ministeri ethiopia abiy ahmed afira presidenti somalia irosana mohammed abdullahi farmajotin gara moqdishotti balali aniru tumra walgayisani moqdisho ke satigaggesanin hogganonni lamaan ibsa walobasanin abbaabiyumma danganaanno walabumma siyasaafi tokkumma sabota lameni wali kabajusani ibsaniru garu hogganonni lameen investmenti walo bufata galana ijo afur biyota lamaan gidduufi caasa ijaarsa daandi gudda akkasumas karale somalia garabiyya ethiopia walqunnam siisan irratti waligalaniru oligaltichi bufata doni afur jechun isaan kam akka hoji investmentif olchan kanin ibsine yotau bufata doni fi dandi gudda misomsun danqa daldala fi dinagde hunda maqsuf waligalaniru yero sanatti ethiopian bufata doni barbara kan sadarka idil addunya bekamtin qamne republiki addanjette somalilandin ethiopian erga bufatni doni Dubai kan United Arab Emirates hoji investmenti gaggese bod aksiona dibbenta kuda sagal argatti kampanichi Dubai's harka shantami tokko akkabat Somaliland mo harka soddoma argatti jechud motumman federala Somalia waligalte bufata doni barbara kan gare sadi giddu kan seera qabeesa miti jede lapsus dammaqinnaan duula ratin gaggesine sababiin isaas proojektichi irra caalaansaa misooma akka ta'e qondaaltonni Soomaaliyaa dubbataniiru. Bara 2022 Itoophiyaan qooda barbaraa 19.9 dhabde. Muummee ministeeraa Abiy Ahmed Itoophiyaan buufata doonii dhaqqabuun barbaachisaa ta'uu ibsuu itti fufanii jiran. Baatii sadaasa bara darbee keessa paarlaamaa Itoophiyaaf haasaa taasisaniin yaada armaan gadii kana kennan.
ይሄ ጉዳይ አዲስ ጥያቄ አርጎ የሚያወሩ ሰዎችም አሉ። አሁን ነው አጀንዳ ነው ምናምን ይያሉ። አይ ቲንክ
የሮ ሁምነ ገላና ይጃሩ አጀንዳን ከኛ ገላና አርገቹ ምርከነሽ ቆፋ ካዮ ንሻ ይፋል ነምኒ የሮሰን ዩቲዩብ ይንቀምነ አማ ዩቲዩብ ኡሜ ኩን አጀንዳ የሮሰና ትጀደ ዮሂመቴ ከነጀቹን ዋንስሪ ሂንታነ ደበለታኒስ ኩን ያሊን አባቢ ዩማ ኤርትራ ሰርቡ ለጀሉ nuti biyya kamiyyuu weeraruuf fedhii hin qabnu. Akka seera daldalaatti garuu filannoo asii fi achi hin jenne barbaanna.
Sana booda amajjii tokko bara 2024 muummichi ministeeraa Abiy Ahmediif pirezidaantii Somaaliland Muusee Bihii Abdiin Itoophiyaan Somaaliland akka biyya walabaatti beekamtii kennuuf jecha galaana kiiloomeetira 20 Itoophiyaaf kireessuu buufata humna galaanaa ijaaruu mallatteessuu isaanii beeksisan. Akka qondaaltonni Somaaliland jedhanitti. Kana malees yaada waliigaltee tolfame jalatti meeshaaleen Itoophiyaa fe'aman 110 karaa barbaraa dhuufuu qabaa jedhu qondaaltonni Somaaliland. Waliigaltee kanas mootummaan federaalaa Somaaliyaa cimsee fudhatama dhabsiise. Abbaa biyyummaa kootu sarbamee jechuudhaan Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti wal dhabdee dipiloomaasii kaasise. Tarkiin Marii Marsaalam. Keeniyaan immoo marsaa tokko kan keessatti gaggeeffame sun milkaa'uu hin dandeenye. Jabuutiin wal dhabdee kana hir'isuuf jecha buufata doonii Taajoor daangaa Itoophiyaa irraa gara kiiloomeetira 100 fagaatu dhiyeessuuf cimsiteetti jirti. Itoophiyaan waliigaltee kana fudhachuuf dhiisuu ishee ifa ta'uu baatus ministiriin dhimma alaa Jabuutii Aliy Yusuf kan waa'ee dhimma kanaa dhiyeessan akka jedhanitti deebiin hoogganoota Itoophiyaa irraa argatan gaariidha jedhu.
We know that this will be very helpful to Ethiopia, which is a big country with
kun Itoophiyaa fi baay'ee akka gargaaru ni beekna. Biyya guddittii guddoo fayyadamtoota miiliyoona 100 ol qabdu Itoophiyaa keessatti buufata doonii 3-4 ol barbaaddi. Itoophiyaan gabaa ishee tajaajiluu fi buufata doonii 10 illee barbaaddi. Kanaaf fedhiiwwan sana ni hubanna. Nutis deebii kennuuf ni yaalla. Kunis waan eegamaa jirudha.
Yusuf Itoophiyaan buufata humna galaanaa akka hin qabne ibsuudhaan Jabuutiin garuu Itoophiyaan buufata doonii 1 ol akka qabaattu gargaaru akka barbaaddu dubbatan.
I think we have to concentrate on the core principle of really helping Ethiopia in having more than one outlet.
Qajeelfama ijo dhugummaa Itoophiyaan bakka gurgurtaa tokko ol qabaachuu keessatti gargaaruu fi wal dhabdee hir'isuu fi tokkoon tokkoon isaanii tasgabbeessuuf yaaluu irratti xiyyeeffachuu qabna jedhee yaada. Kun akka Jibuutitti gahee keenya waggoota hedduudhaaf hojjechaa turre. Kanaaf seera qajeelfama jiran irratti hojjechuu keenya itti fufna.
Jabuutiin hariiroo gaariin Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu ture iddootti akka deebi'u barbaaddii jedhaniiru. Jabuutii fi Itoophiyaan lamaan isaaniiyyuu loltoota Soomaaliyaa keessatti qaama ergama ce'umsaa gamtaa Afrikaa ta'uun tajaajilan qabu. Aangoon ergama sanaas muddee dhufu kan xumuramu yoo ta'u ergama haaraa kan deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa Soomaaliyaatiif jedhamuun bakka bu'a. Soomaaliyaan gamasheen Itoophiyaa ergama kana keessaa baasuu barbaaddus Masriif Jabuutiin akka itti hirmaatan affeertee jirti.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gabaasa addaa har'aaf qopheeffannetti dabarra. Nu waliin tura. Sanbata darbee godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramutti haleellaa hidhattootaan raawwatame jedhameen miseensa milishaa dabalate namoonni 3 ajjeefamuu fi 1 madaa'uu jiraattonnii fi aangawoonni aanaa kiiramuu ibsanii jiru. ገልሞ ዳዊት ደበለ ተቀበ
Alella sambata darbe gudna wallagga ba anakiramu ganda sredo yo jeda mutti mudate jeda men misinsota milisha ganda dabala te namoni sade jifa mufi tokkomu madawu jiratunni fi angawni anicha biwef manijiru obboti ba mumose bulcha ganda wast kanana kiramu ganda walla bakatayin kunit mudate jeda me ganda sredo yo taw dubbatan
kella fayatu e guda milishota lamati oregame tokko gabara ke tarun fara namarfani kan oregame marga amante Milisha ada ko sebulat ragasa godo desale chokolu balacho danyo hinito komarga mudiru kutabe ragasa nar kahmataru kutame desalen matha dakaniru kutame ru e gamma ubaleso maduiti la inni magga duwe rawanitno briefer jedani au du matilakko san mesha marra samula fida rukutani mesha rafudatani
Yerota tenkum mudate umni nageenya fagenye kilometra furtama olta jedan magala kiramurre ture kan jedan obote babun yeronka kabe namota kana solchu indandeenye jedan jiran alella kanani milishota ganda kantan obbo marga mantefi obbo ragasa godo akkasumas jirata gandicha taun kanimame obbo balachu danye betelayo duwan obbo desalen chakulammo madani hospitala giddayana yala rakke jiran soddani sani kan sababara ko nageenya abjecha makani sani akayere munfeni takka diwef imaniru
Dasalen samudane mata samudane amas morma jalandane kara irre sa kanabe amas to farka kuwa gudda gidube dane doctori yala jira kanahimmo me ya samajira ga rubu saputi darbu sindanda
oge safaya hospital gidda yana taw kan dubatan kan sawbara ko nagenya makanisani akayru munfene kanisi alella kanaboda namni takka hospitali chatti yala fodachuda akadufe mirkanisani jiran
jammi daman tokko hospitala giddaya na jiram prasan sadin do sadin okurame yalar gata jiran yala sirri ma yargata jira
obbo dabalo zalleke tigafatama wajira parti badadina ana kiramuti alella sambata darbe kanani midage jeda melalchise akas jedu
midan kun kakkavera namni sadin bun darbera namni tokko wadai hospitala gale jira kana fi yala sana tasgabbe su himo kamule nagenya rayan sabiya bakkatana ake ummata tasgabbeese milisha jare yau anno sumi harin nagenya ummanna kanni kesaatti debe ojimi somalano jenne dankaumu se badira watanila karu ummanni nanno tana samni lamanu jiraata samni lamanu waliin taymo nagenya sai sibachi sochi goda ture amma sochi sana tifuvera aden kunni mo sirri marawateera chu nama tokkorra kame shanke de fonno kamna nama lamarra miti nam tokkorati sirida milisha da nam milaf
meshan fudatamyo
meshani fudatamya ma fe qorata majira arkadina gale malate olin sambaram negaru jerri midame kesa nam milama milisha da
idatota lella kana duba jiran jidame ilalchises obbo dabalo yudubatan
wentaleza mara waru ma makama rada tani gocha badiga gotani damale amaras bakamboni makama rada tani garu gocha wambadi gara gara rawatu kamni kuni gocha kana karawate kulkulau batu shakina kajiruna
wari bala kana gesise wanti to anno jela olenjira
to anno jela kana olle buyi garo do finjira
obbotu babu mose bulchan ganda wast amazale nagenya nanno ya dessa da ajirunusi obboda balongaru kamule nagenya motuma tasgabbi sana mo mudandani ni bukatoni kana andura kana anakiramu kate debut dandani ru jichundubatan Ajecha kira muka nafi jiratun ni fiangawunne anicha humnota fintali yifanno jiran shakudubbatu. Sagalin Amerika imatasani ka nafi jiratun ni fangawun ESNF kofa isa enyo kabala ka narawat mirkane su indandaw. Ka nafi sagaga basi kunkendayt gagisto taka amule fanno jada manirra yada argachu da ferredet debi yali nitaise imilkofne. Gabas sagalin Amerika af galmudait mfinneerra.
Sagale America saganta fan oromo wan hordoftani fguddagone singalate fanna kopile kenya ratiyade yokabatten akkasumas ode fannowon nuburangawu dab karator mercury tv oe fan oromo dakam midale hawasa kanneen akka Facebookii, X kan duraan Twitteriin beekamuu fi Instagramiin nu biraan ga'uu dandeessu. YouTube keenyas hordofuu hin dagatiina. Tamsaasni kallattii keenyas achirratti tamsa'a. Keessummeessaan har'aa aan mitukuuf qaadu gulaaltuun sagantaalee har'aa Tuujjubee Horaa. Gulaalaan suur sagalee Maatiyuu Giraantis, piroodiyuusarri keenya Eliyaas Gabayyoo ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'a galgalaa asumarratti goolabna. Halkan gaarii.